Gnieren Mustafa af Charles Dickens. Andet kapitel. Denne sørgelige historie fortalte Mr. Montag med fortvivlelsens ro, da vi stod og så ud over det gyldne horn. Jeg forsøgte ikke på at afbryde ham med hverdagsagtige trøstegrunde. Af mit inderste hjerte havde jeg medfølelse med den unge mand, og jeg betydede ham dette ved i tavshed at trykke hans hånd og lade ham give sin sorg frit løb. Jeg gjorde ham endnu ikke opmærksom på nødvendigheden af at tage forholdsregler for sin egen sikkerheds skyld. Han tænkte ikke et øjeblik på den personlige fare, han udsatte sig for, og han ville have trodset hele den tyrkiske magt, hvis man blot havde sagt ham, at han ved sin handling var hjemfalden til loven. Mens vi således stod og betragtede sølvstrømmen, så jeg en lysstribe fare ud fra et af regeringens pakhuse, tæt ved vandets bred. Og snart efter gav en røgsøjle, der steg op fra det samme punkt, mig grund til at formode, at en af de for Konstantinopel så ødelæggende ildebrande var brudt ud. Arbejdernes skrig i pakhuset berettede snart kendsgerningen, og et stærkt flammehav forkyndte derpå hele Stambul den overhængende fare. Når man betænker, at alle Konstantinopels huse er bygget af træ, og gaderne så snævre, at det er umuligt at føre en stor sprøjte igennem nogen af dem, vil man let kunne forstå den rædsel, som en ildløs forårsager. Ved denne lejlighed var skrækken større end sædvanlig. Til det blæste hårdt, og vinden stod lige ind over byens midte, igennem de gader, der førte fra vandet op til de syv høje, på hvilke Konstantinopel er bygget. Det varede kun få minutter, inden flammerne brød ud med en voldsomhed, der ikke var til at dæmpe. Regeringens pakhus blev straks fortæret, og der kunne man se formelige alléer af ild trænge frem i omegnen deraf. Snart efter blev disse alléer til en stor ildmasse, og efter en halv times forløb var hele himlen oplyst af den frygteligste brand, der nogensinde har raset i denne by. Sommeren havde været ualmindeligt tør, og træhusene brændte så hurtigt som fyrsvamp. Øjet kunne næppe følge ødelæggelsens vej. I et stort rum var det ene øjeblik i mørke. I det næste blussende af ild. Og få minutter efter kunne intet uden en mængde brændte ruiner skældes. Tagene syntes at springe fra husenes toppe og falde ned imellem de brændende masser. Som vinden forandrede sit løb, løb ildlinjen fra side til side, i det den snart ødelagde alt i grækernes kvarter, og snart forvandlede de velhavende tyrkeres boliger til aske. Det ene øjeblik udstrakte den sig til begge sider med utrolig hurtighed, og det næste åd den sig ind til selve byens midte. Det var et glimrende, men sørgeligt syn at se ildmasserne fare frem som vilde dyr og fortære alt, hvad der stod dem i vejen. Mindet derom står altid levende for mig, og når jeg siger, at 10.000 huse nedbrændte den nat, vil læseren se, at der ingen overdrivelse er i min fortælling. Byen Konstantinopel kan sammenlignes med en kamels ryg, i det gaderne løber fra Midteråsen ned til Marmorhavet på den ene side og til det gyldne horn på den anden. På toppen af åsen er en gammel romersk vandledning, og det lignede en stor teaterdekoration at se, hvorledes hver mægtig bue af den høje vandledning trådte frem, eftersom husene nedbrændte foran den, og at se, hvorledes gradvis vandledningen udfoldede sig i sin hele længde. Da flammerne greb fat i husene på den anden side, kunne man igennem buerne se de brændende masser antage mangfoldige fantastiske skikkelser. Mr. Montag så på dette rædselsfulde syn med en slags vild glæde. Til hans elskerindes skæbne havde indgydt ham et mægtigt had til alle tyrkere. Af og til hørte jeg et eller andet lidenskabeligt udbrud, og jeg indbildte mig da, at han bad om, at den almindelige ødelæggelse måtte nå den gamle gniers hus. Han der havde til intet gjort alle hans forhåbninger. Han udpegede mig det kvarter, hvor den gamle Mustafa boede, tæt ved den store silkebazar. Der gemtes alle hans uhyre rigdomme. I lang tid havde flammerne søgt næring i den modsatte retning, men omsider drev en forandring af vinden dem hen i det kvarter, og jeg så min unge ven med glæde passe på det gnistrende ildhav. Hans eneste frygt, sagde han, var den, at brandfolkene, hvis bestilling det er at redde de rige beboeres huse, mens den store masse overgives til ødelæggelse, allerede havde taget forholdsregler for at sikre den gamle gniers hus. Jeg kunne ikke forstå, hvad han mente, eller hvorledes disse folk kunne beskytte en enkelt bygning, når de andre ødelages. Men han forklarede mig, at for en bestemt sum, der omtrent svarer til 400 pund sterling, kunne et hvilket som helst hus blive bedækket med rige smyrnatæpper, som, når de blev holdt godt våde, kunne modstå flammerne, indtil de nærliggende træhuse var fortærede. Jeg kunne ikke undlade at lægge mærke til, at adskillige af disse boliger stod urørte blandt de mange ruiner. Og jeg måtte naturligvis formode, at Mustafa ikke ville spare lidt af sin kære rigdom, og derved udsætte det hele for tab. Men gnieren havde ikke hjerte til at skille sig af ved en piaster, og inden en halv times forløb så vi hele hans nabolag indhyldet i flammerne. Da ilden formindskedes noget der, opdagede vi, at ikke et eneste hus havde undgået den almindelige ødelæggelse. Min opmærksomhed var nu mere henvendt på den brændende by, end på min ledsager. Og med den livligste interesse i agt tog jeg alle de mindste omstændigheder, der ville have undgået mig, hvis jeg havde sysselsat mig med ham. Intet vagte min forbavselse mere, end den besynderlige virkning af flammerne på moskéerne og minarererne. De uhyre bygninger af mur og kampesten lignede store krigsskibe midt i et slag, omgivende af ild og røg. Og ligheden var så slående, da Osmans moské med dens tre minarer viste sig, at alle, der stod i nærheden af os, blev opmærksomme på det. Selve moskéen og de spinkle minarer var naturligvis ubeskadigede, men spirene, som var et tind, blev let angrebne af flammerne. Og når flere således var tændte på én gang, lignede de kolossale ildsøjler. Efter solnedgang blev scenen i højeste grad spændende, og i nattens mørke syntes flammerne at gløde med fornyet kraft. Ilden vedblev med samme raseri, og en, der havde stået på Peras højeste punkt, kunne næsten have set over Stambuls ruiner ud i Marmorhavet. Serejlets kvarter syntes alene at være uberørt, og de overtroiske tyrkere betragtede denne omstændighed som et mirakel til gunst for sultanen. Det var virkelig også et prægtigt syn at se Serejlets sølvtårne i deres ro håne de ødelæggelser, der herskede rundt om. Og da månen stod op, og dens genskin kastedes over Bosporus, var modsætningen højst mærkelig. Man kunne tydeligt se de grønne træer, havernes ringmure og paladsets tårne begravet i den fuldstændige tavshed og sikkerhed. Mens alt tæt ved var undergang, og en hel by var overgiven til ildens raseri. Som for at forøge denne mindeværdige nats storhed, trak en tordenbyge op fra østen, og den mørke sky hængte over den del af byen, hvor ilden for voldsomst frem. Af og til hørte man tordenens rullen, og så lynets glimten, mens på den anden side alt var stilhed og skønhed. Månens stråler dansede på Bosporus bævende vande. Marmorhavet lå stille i det fjerne, og serejlet spejlede sig i strømmen. Mr. Montag foreslog, at vi skulle tage en båd og ro over til Stambul, men det lykkedes mig at få ham derfra. Han havde kun én hensigt, nemlig at forvisse sig om, hvorvidt Mustafas hus var aldeles tilintetgjort. Og jeg vidste godt, at han ville have brugt et eller andet udtryk, som ville have bragt den tyrkiske hævn ned over hans hoved. Var han desuagtet vedbliven med sit forsæt, skulle jeg visselig have ledsaget ham. Og jeg tror da, at ingen af os ville være i live næste dag, da adskillige fremmede, hvem nysgerrigheden havde ført hen i nærheden af de brændende gader, efter sigende var blevet kastet ind i flammerne af tyrkerne, som var fortvivlede ved deres bys brand, og altid rede til at give fremmede skylden for ulykken. Da vi ikke følte os meget sikre på bredderne af Bosporus ved Topkammer, trak vi os tilbage til de højere dele af Pera, nær ved kirkegården, hvor hele den modsatte bred af det gyldne horn kunne ses. Der fandt vi den kristne befolkning forsamlet. Alle stirrede forbavsede på den frygtelige scene og udpegede for hinanden de forskellige steder, de kendte. Mr. Montag blandede sig imellem disse grupper og spurgte, om nogen kendte det kvarter, hvor Mustafa boede, og om der var en sandsynlighed for, at hans hus kunne blive frelst. Gnieren var velbekendt og meget ildeligt, og det var ingen ringe trøst for min unge ven i alles mund at høre en genlyd af sine egne følelser. De erklærede alle, at de ikke kunne se noget spor af hans hus, og de tilføjede, at han var alt for stor en gnier til at give den sum, som brandfolkene ville forlange, før end de lagde tæpper på hans hus. Nogle af de tilstedeværende kendte Mr. Montag, og alle havde fået et vink om den sørgelige tildragelse, der havde fundet sted om morgenen, og han var følgelig genstand for almindelig interesse. Og jeg tror, at mange af de overtroiske indbyggere i Pera antog, at Konstantinopels brand var forsynet straf for den stakkels cirkassiske skønhedsdrab. De udtrykte ikke deres følelser højt, da de frygtede den tyrkiske magt. Men de hviskede indbyrdes og meddelte Mr. Montag, at de følte dyb deltagelse for ham. Dette forøgede det raseri, der allerede gærede i hans bryst. Jeg så ham knytte hånden og skære tænder. Og jeg ventede hvert øjeblik, at han ville begå en eller anden overilet handling, som måtte have kostet ham hans liv. Heldigvis havde jeg imidlertid fået nogen magt over ham, og jeg overtalte ham til med ro at afvente ildens fremskridt, da den havde skaffet ham en langt større hævn, end han selv nogensinde kunne have opnået. Klokken var 3 om morgenen, før vi trak os tilbage fra kirkegården i Pera, og der var en fjerdedel af Konstantinopel lagt i aske. Hele midten af byen var tilintet gjort, og der var intet spor mere tilbage af den storhed, undtagen buerne af vandledningerne, og de moskéer og minareer, der endnu var ubeskadigede. Ilden vedblev at brænde hele natten, skønt ikke i samme udstrækning. Og den ødelæggelsens scene, der frembød sig næste morgen, overgik, hvad selv den livligste indbildningskraft kunne forestille sig. Næste dag omtrent ved middagstid besøgte Mr. Montag mig og bad mig følge med til Stambul. Han havde fået fat i en fører, en italiensk renegat, og han forsikrede mig, at vi således beskyttede kunne begive os hen, hvor vi lystede, og kunne få vished om, hvad hans fjende Mustafas skæbne var bleven. Jeg samtykkede, og vi befandt os snart i det østlige kvarter, hvor ilden havde udbredt sig, indtil den nåede det tomme rum, som en tidligere brand havde frembragt, og hvor den standsede af mangel på næring. Vi gik i den retning for at undgå mistanke, og vi agtede gradvis at nærme os den gamle gniers bolig. Hvor vi kom hen, frembød den samme ødelæggelse sig. Hele gader var nedbrændte. Alle husene, der var bygget af træ, var afbrændte som riskviste, og ikke en pind var tilbage, undtagen de få bygninger, der på den tidligere omtalte måde, med store bekostninger var blevet frelst af brandfolkene ved hjælp af tæpper. Mange liv var ikke gået tabt, Til ved den første alarm var indbyggerne flygtede til moskéerne og bazaarerne og havde taget deres juveler og rørlige ejendomme med. Værdien af Bohave er ikke stor i noget tyrkisk hus. Indbyggernes hovedrigdom består i klædninger og ædelstene, og disse bringes snart i sikkerhed i Vidjekurve, der i det øje med altid holdes i beredskab. Det var kun de fattige, som havde lidt ved branden, og de udfoldede i deres elendighed al den vidunderlige hengivelse og ligegyldighed, der er særegen for tyrkerne. Regeringen havde lavet store telte opføre for de husvilde på alle de åbne pladser og i de dele af byen, hvor flammerne var aldeles udslukkede. Til disse telte trængte folk sig hen, i det de udbrød: Gud er stor! Og gav sig derpå til at ordne deres sager med en ro, som om intet var hent. Der var mænd, kvinder og børn, som alle sad på jorden i tavshed. Mændene væbnede med den almindelige pibe, mens kvinderne søgte trøst i deres små kærtegn. Det var en højst ejendommelig scene, og jeg spurgte ofte mig selv, hvad der var det mest forbavsende syn, enten den natlige brand, eller den fatning, som omtrent 10.000 brandlitte udviste den følgende dag. De store gårde, der omringede moskéerne, var beskyttede på samme måde. Teltet var opslået alle vegne, og med de virksomste midler søgte regeringen så godt som muligt at afhjælpe den ulykke, der var falden over byen. Beskyttede af vor fører vandrede Mr. Montag og jeg fra ruin til ruin, indtil vi befandt os i det kvarter, der optogs af de rige tyrkere, og i hvilket gnieren Mustafa boede. Vi begav os først til en apoteker, som var kristen, havde bevilling af porten og boede i Serejles nærhed. Til ham kunne vi uden mistanke henvende hvilket som helst spørgsmål, og da han øjensynlig var bekendt med min ledsagers historie, talte vi rent ud med ham. Han meddelte os, at Mustafas hus var aldeles nedbrændt, da han nægtede at betale den sum, brandfolkene havde forlangt for at redde det. Ved synet af husets ødelæggelse var han selv blevet ramt af et slag, og liget lå i en tilstødende bazar, hvor det afventede kadiens bestemmelse. Apotekeren tilbød sig at ledsage os til bazaren, da han havde indflydelse nok til at skaffe os adgang til det værelse, hvor liget var henlagt. Min ledsager gik med glæde ind på forslaget, og vi fulgte apotekeren, indtil vi ankom til den umådelige stenbygning, i hvilken købmændenes hovedskatte opbevaredes. Vi fandt bazaren i den største forvirring. En kompagnon af Mustafa havde dagen før branden givet ham et skrin med diamanter til opbevaring, og han havde set ham indeslutte det i det samme jernskab, der indeholdt hans egne juveler. Skabet var i sikkerhed, men nøglen var ikke til at finde. Købmanden påstod, at Mustafa altid bar nøglen hos sig, og at den ikke kunne være blevet tabt i ilden. Samme dag skulle et skib afgå til et sted, hvor han havde forpligtet sig til at aflevere diamanterne, og ved at bestikke kadien havde han formået denne til at begive sig til bazaren og undersøge liget for at se at finde nøglen i den afdødes klæder. Vi fandt kadien og hans folk ivrig sysselsatte med undersøgelsen. Mr. Montag betragtede sin fjendes lig i tavs glæde, og han hviskede i mit øre, at nu var cirkasserinden hævnet. Kadien agtede ikke på vor nærværelse, da apotekeren var vor ven, og han og hans folk fortsatte deres arbejde, som om ingen kristen hund overværede den uhyggelige scene. Nøglen var ikke til at finde. Klæderne var blevet løsnede og rensagede, tøflerne aftagende, men alt forgæves. Omsider udbrød den anden gnier, ejeren af juvelerne, at Mustafa måtte have skjult nøglen i sin mund, hvis den ikke var til at finde andet sted, eftersom han ikke var den mand, der skulle lade den komme et øjeblik bort fra sin person. På hans anmodning blev den dødes kæber vristet fra hinanden, og man fandt virkelig også nøglen. Den gamle gniers eneste tanke havde været at sikre sig sin højt elskede ejendom, og i den yderste nød havde han indesluttet nøglen i sin mund og besluttet, at den skulle være hans i liv og død. Det var et højst afskyeligt syn for Mr. Morntag og mig. Jeg drog ham uden vanskelighed bort med mig fra stedet, og jeg formåede ham til samme dag at sige Konstantinopel det sidste farvel. Fra den tid har jeg ikke set ham, og jeg ved ikke, om han hører til de levende eller de dødes tal. Her slutter Gnieren Mustafa af Charles Dickens, udgivet på dansk 1863, indlæst af Christoffer Hundsdal, lydbog.com, 2015.